Skupi bratia, sestry, priatelia, gosti na našto bogosluženje. Rad vam se da budem zajedno na večerjeto na поредната свята събота. Време, което Господ ни подарява все още, да се радваме на Неговите изобилни благословения, на Неговата милост и в същото време да работим на Неговата нива. Все още имаме благодатно време, в което трябва веста за Христовото пришествие да стигне до всяко коляно, до всеки човек и всеки да може да направи своя избор. Темата, която желая да поставя на размишления тази вечер, е една от най-важните теми, които въобще съществуват в християнското мислене и в живота на всеки един християнин. Темата за Святия Дух. Има християни, които се молят Святия Дух да се излее. Има християни, които твърдат, че Святия Дух се е излял върху тях и че те се ползват от този факт. И все пак темата за Святия Дух е една от най-важните теми, защото той има да извърши едно завършително дело за нашия свят и да действа като късен дъжд. Библията използва тези два термина – ранен дъжд и късен дъжд. Така че Божия Дух има едно довършително дело, в което желая да участваме и ние. Но за да участваме, ние трябва да сме получили и ранния, да получим и късния дъжд, да преживеем една нова петдесетница и като отделни личности, и като църква. Но, за да се случи това, ние трябва да имаме съответното разбиране и отношение към Святия Дух. Така както имаме едно особено отношение към Исус Христос, като този, който поема нашата вина и жертва живота си, за да можем да бъдем простени. Един от важните моменти за влизането ни в новия живот. По същия начин ние трябва да имаме съответното разбиране и виждане и отношение към Святия Дух. За да подчертая дебело тази истина, Исус Христос прави едно изказване, което впечатлява читателите на този пасаж, записан в Евангелието на Матей, глава 12, 31 и 32 стих. Затова ви казвам, всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости. Ако някой каже дума против човешкия син, ще му се прости. Но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия. Тук Исус Христос говори за отношение към Него самия и отношение към Святия Дух. И прави впечатление тази констатация, че ако нещо се каже спрямо Исус Христос, което не е добро, се очаква при положение, че човека осъзнава грешката си и иска прошка, ще му бъде простено. Но ако похули Святия Дух, няма да получи прошка. Ето защо е необходимо добро проучване на въпроса. Тук невежеството се води като грях. какво е, кой е Святия Дух, все още има християни, които не разбират добре тази истина. И какво трябва да бъде отношението? Защо грях спрямо неохула против Святия Дух няма да получи прошка? На второ място, когато ние се поставим на разположение на Исус Христос като Негови сработници и работници на Неговата нива, трябва да се ползваме от силата, мъдростта и намесата на Святия Дух. В никакъв случай не бива да работим самостоятелно. Отново четем думите на Исус Христос, но сега в 28 стих от Евангелието на Матей, 12 глава. Но ако аз изгонвам бесовете чрез Божия Дух, Исус Христос действа заедно със Святия Дух. Не работи сам. Началото, когато църквата прохожда, когато се създава, се установява един парадокс. За този парадокс четем в книгата Деяния на апостолите, 19 глава, от 1 до 3 стих. Деяния на апостолите, 19 глава, от 1 до 3 стих. А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, където намери някои ученици. И каза им: приехте ли Святия Дух, като повярвахте? А те му отговориха: даже не сме чули дали има Свят Дух. Какво е това? Свят Дух. Има ли такова нещо? И казва: в какво се кръстихте? А те казват: в Йоановото кръщение. Кръщение чрез потапене. И аз бих си задал въпроса, когато се кръщавах: какво кръщение получих? Йоановото или кръщение със Святия Дух? Този въпрос трябва да ни занимава, защото е от особена важност. Има много християни, които не виждат промяна в живота си. Начина си на мислене, в характера си. И имат учудване защо се получава това. На второ място, за да бъде получен Святия Дух, трябва сърцето да бъде подготвено като Негов дом. И затова съм заглавил нашите размишления: моето сърце, дом на Святия Дух. Отново ще се обърнем към Деяния на апостолите. И там глава 8, от 9 до 23 стих, има един много интересен епизод от живота на църквата в това време. И разбира се, от живота и на апостол Павел. 9 стих надолу. А имаше отпреди това в града един човек на име Симон, който, като представяше себе си за някаква велика личност, правеше магии и смайваше населението на Самария. Той привличаше вниманието на всички, от малък до голям, и хората казваха: този е така наречената велика Божия сила. Хората не разбирали какво се случва. И внимаваха в неговите думи, понеже доста време ги беше очудвал с магиите си. Но когато повярваха на Филип, който благовестваше Божието царство и името на Исус Христос, кръщаваха се и мъже, и жени. И самия Симон повярва, и като се кръсти, постоянно придружаваше Филип и се удивляваше, като гледаше, че стават знамения и велики дела. Апостолите, които бяха в Йерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петър и Йоан, които като слязаха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух. Защото той не беше слязал още на нито един от тях, а само бяха кръстени в името на Исус Христос. Сърцата им не били готови още. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Святия Дух, предложи им пари, като казваше, дайте и на мене тази сила. Ще... Колко интересен епизод от живота на църквата. Един човек, който повярва Исус Христос, един човек, който следва апостолите, желае да бъде като тях, иска да получи Святия Дух, но не знае как. Иска да се купи. Това му е познато на човека. Този начин му е твърде познат. Съгласи ли се апостол Петър да му продаде Святия Дух? Не. Той възнегодува на такова мислене, защото човека не беше подготвен за това. Нямаше подготовка на сърцето. Не можеше да направи разлика между духа, който го беше владял до сега, и той правеше чудеса, и сега се правят чудеса. Много е финно това. Днеска има много християни, които не разбират кой дух ръководи и задават въпроси. Сърцето трябва да се приготви за Святия Дух. Книгата Откровение, 10 глава, 10 стих, има много интересно пророчество, което щяло да се изпълни във времето. 10 глава, 10 стих. И така, взех книжката от ръката на ангела и я изядох. В устата ми беше сладка като мед, но когато я изядох, корема ми стана горчиво. Това се изпълнява във времето, когато се проповядва пришествието на Исус Христос, 1844 година. Една голяма група хора приемат това разбиране и го прегръщат. Било изключително приятно да знаеш, че скоро ще има пришествие. Тези хора, тези християни били много щастливи. Но когато отминал 22 октомври, и дошъл 23-ти, и после 24-ти, и така месеците минавали, Христос не дошъл. И този период от историята на църквата се нарича Великото разочарование. Въпросът, който се поражда, е защо тези хора са разочаровани? Защо преживяват това? Защото не познавали достатъчно добре учението за старозаветното светилище. Ако ние искаме да приготвим сърцето си за дом на Святия Дух, ако искаме Той да живее в нас, трябва детайлно да познаваме старозаветното учение за светилището и неговите служби. Защо? Апостол Павел отговаря. 1 Коринтияни, 3 глава, 16 стих. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия Дух живее във вас? Бог винаги е имал желание да живее в тясна връзка със своите деца. Бил е много щастлив, когато в рая са могли да се срещат постоянно, да разговарят, да общуват. Но греха се намесва и това прекъсва. Минават години и Бог се обръща с една особена молба към един народ. Нареждане. Четем Изход 25 глава и 1 и 8 стих. Да ми направят светилище, за да обитавам между тях. В Стария Завет светилището беше мястото, където Бог общуваше, където Бог се срещаше със своя народ. В Новия Завет светилището го няма. Нито скинята, нито Соломоновия храм. Но сега има отново храм. И в този храм Господ желае да живее чрез Святия Дух постоянно. Вие сте храм на Святия Дух. И така, да се върнем във времето, когато трябваше да бъде построено светилището или така наречената скиня. Онова, което трябваше Израилевия народ да спазва и което ние трябва да повторим с всичките му подробности, е следното. Първо, светилището трябваше да бъде направено по точен образец. Така беше казал Господ на Мойсей. По образеца, който ти показвам, така ще го направиш. Днеска ние отново имаме образец. И този образец е Исус Христос. И трябва точно да се съобразяваме с начина на живот, на мислене, на общуване с хората. Примера е Исус Христос. На второ място, материалите, от които трябваше да бъде построено и обзаведено светилището, трябваше да бъдат дадени доброволно. Напълно доброволно. Днеска в изграждането на нашето сърце, на нашия храм, като дом на Святия Дух, всичко трябва да бъде доброволно. С цялото сърце. И апостол Павел ще запише посланието към римляните. Братя мои, представете телата си не само като жертва, той говори там за жертва свята и благогодна на Бога, но ние трябва доброволно да участваме в изграждането на този храм. Аз искам все пак да се върнем за малко в онова време и да прочетем два текста, които са много показателни. Изход, 35 глава, 21 и 22 стих. И пак дойдоха всеки човек, когото сърцето подбуждаше, и всеки, който желаеше, и донасеха принос на Господа за направата на шатъра за срещане и за всяка негова служба и за святите одежди. Дойдоха мъже и жени, които имаха сърдечно разположение и принесоха гривни, обици, пръстени, маниста и всякакви златни неща, както и всички, които принесоха каквото и да е бил златен принос на Господа. После в 36 глава 5 и 6 стих Мойсей ще запише. И говориха на Мойсей, народът донася много повече, отколкото е нужно да се служи за работата, която Господ заповяда да се извърши. Затова Мойсей заповяда и прогласиха в стана, никой мъж или жена да не работи вече за принос, а за светилището. Доброволно от сърце. Повече, отколкото беше необходимо. И така, светилището се изграждаше с особено старание и с много голямо търпение. Всички, които работеха по изработването на предметите, на детайлите, правеха това с много, много голяма загриженост, с много вкус и много естетика. И в края на краищата светилището е завършено. Хайде да влезем. Най-напред ще влезем в двора. Той е ограден с бял висон. Белотата ни грабва, защото показва чистота, показва святост, показва нежност, връзка с небето. Място, където човек може спокойно да се отпусне и да мисли за възвишени неща. Да общува с хората, които са там, по един по-различен начин, по-особен начин. Спокойно, чисто сърдечно, с усмивка на уста. След това, ако влезем вътре, първата част тая, ще бъдем осветени от хубавата светлина, която дава светилникът с седемте светила. Светилникът, който беше изкован от един къс злато. И там ще бъде кадилния олтар, който е обкован с злато, а отгоре има един златен венец и се разнася един много приятен аромат. А вътре зад завесата ще бъде скинята, т.е. ще бъде ковчега на завета. Двата херовима, които са протегнали крилата си един към друг, говорят за величието на небето. Говорят за голямата милост, говорят за онези отношения между човек и Бог и човек и човек, които по-късно Исус Христос щеше да резюмира от две изречения. Да възлюбиш Господа с цялото сърце и ближния си, както себе си. Това беше светилището в Стария Завет. Сега обаче, всеки по-отделно трябва да бъде светилище, трябва да бъде храм на Святия Дух. И събрани заедно, образуващи една изключителна картина на хора, които са станали дом на Святия Дух. Но за да се получи това, трябва много внимание, много сърдие, много търпение и много вкус. Всичко да се прави доброволно, без насилие. Ако погледнем отвънка светилището, няма да ни направи някакво особено впечатление. Особено покрива беше направен от кожи на язовец. Така е в някои от преводите. Не особено привлекателно, но влезеш ли вътре? Влезеш ли вътре там? Наистина се чувстваш в небето. Да, днеска ние нямаме вида на Адам и на Ева. Годините слагат отпечатък върху живота ни и върху телата ни и във всичко. Отвънка не всички изглеждат особено красиви. Но важна е вътрешната красота. Когато хората заговорят с нас, когато хората общуват с нас, да бъдат възхитени от държание, от обноски, от възпитание, от вежливост, тактичност, дипломатичност. Все неща, които хората копнеят да срещнат. За голямо съжаление, днеска това е мисленето на съвременния човек. Искам да общувам с такива хора. А идеята трябва да бъде аз да бъда такъв човек. Хората да общуват с мен като такъв човек. Ние се дразним, когато не срещаме това в отсрещния. Но дали той не се дразни от това, че не среща в нашето лице дом на Святия Дух? Когато хората присъстват в нашето обкръжение, чувстват ли се в онази свята белота на двора на Старозаветното светилище? Мислите ни изчистени ли са от отпадъците, които има в този свят? Дали свети нашия живот с онази приятна светлина, която излъчваше Старозаветния светилник? Исус беше казал: вие сте виделината на света. На мен ми харесва този превод. Не казва светлината, а виделината. Не зная дали сте имали, сигурно сте имали такъв случай, не мога да се светите с така по-силен фенер и да го насочите към очите на отсрещния, за да види каква силна светлина излъчва вашия фенер. Като деца сме правили това. Понякога застепяваме хората с нещо, което е външно. А Господ не иска това. Иска приятна светлина, виделина. Като видят добрите ви дела, да прославят вашия Отец, който е на небесата. Там имаше и една маса, на която имаше хляб. Присъствени хлябове. Тази маса днеска символизира Божието Слово, Библията. И аз се задавам въпрос и се отговарям. Имаме ли днеска ние в изобилие Библии? Да. Ето ви една. Там долу има още няколко. И тук отдолу под амвона има още една. Днеска има много младежи, които имат Библията вътре в телефона си. И тази Библия е тук на кръста или в джоба. Но аз се питам, тук има ли я? Слушал съм разкази за валдензите, една група християни, които живеели там някъде в една област, Пиемонт, в Алпите. Голямата част от тези хора се занимавали с амбулантна търговия, за да могат свободно да ходят на населените места. И когато попаднат на хора, които са жадни за Божието Слово, започват да го цитират. Някои от тях са носили в дрехите си зашити листове, на които са записани текстове от писанието. Но по-голямата част имали в съзнанието си, в ума си Библията. Това вече започна да се губи. И още един пример се сещам сега. Било време, когато християните били преследвани и осъждани на смърт. Един такъв християнин трябва да бъде екзекутиран. Обаче, вероятно тези, които са участвали в екзекуцията, са били така доста благосклонни и го попитали за последното му желание. И имаш ли последно желание? Той е казал: да, имам. Искам да изпея една песен. И му дали разрешение да пее. И той запял. Псалом 119. И докато пеел Псалом 119, тълпата била разбутана и пратеник там от отговорното лице пристигнал и връчал един свитък на отговорните лица И там било записано, че човекът е помилван и освободен. И винаги, когато сме се сещали за този пример, се задавахме въпроса, ако беше пял 117-ти псалом, щеше ли да дочака помилването? Но той е знаел на Исус 119-ти псалом. Да, имаме Библии. И в телефоните ги имаме, и в компютрите ги имаме, и къде ли не ги имаме. Но тук много е важно това. Божият Дух иска да работи и да не чете Библията от телефона ми, а да го чете от тук, за да може това да бъде достояние на хората. Разбира се, трябва да има и кадилен олтар. Моя молитвен живот. Молитва за мен, за семейството, за приятелите и за нуждаещите се. Хората да ни търсят, както сега се търси бърза помощ или спешната помощ, така да търсят и нас, за да се молим за тях. Добре е като църква и като личности да имаме такива опитности. Може да е инцидентно, но да дойдат хората и да ни кажат, моли се за мен, имам проблем. Там трябва да бъде и ковчега на завета. С двете каменни плочи. И вижте колко интересно, мозъка е разделен на две. За да ви напомня за двете каменни плочи, в които стоят Божиите думи. Не просто заповедите, които забраняват, а указанията как да общувам с Бога и как да общувам с ближния си. И на базата на какво да бъде това. Ето, тогава моето сърце ще бъде годно за Святия Дух. Как ли щяхме да изглеждаме, не щяхме, а как ще изглеждаме, ако това е факт в нашия живот? Моето сърце да е станало дом на Святия Дух. Ето ви портрет. Записам Деяния на апостолите. 6 глава, 12 и след това 15 стих. И подбудиха народа със старейшините и книжниците, и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона. И всички, които седяха в Синедриона, като се вгледаха в него, видяха в лицето му, като че беше лице на ангел. Всички. А кои бяха в Синедриона? Това са тези, които го осъждат на смърт. Това са тези, които са го притиснали до стената и искат живота му. Но когато се вгледали внимателно в него, какво видяли? Един човек, в когото Святия Дух живее. И така. Святия Дух работи за мен, работи с мен, работи и в мен. Въпросът е какво ще бъде моето становище, как ще се отнеса аз към това. Ето ви конкретен пример, който отново е много показателен. За съжаление, пример, който не трябва да бъде повторен. Първа книга на царете, 10 глава, стих 6. Тогава Господният Дух ще дойде върху теб и ще пророкуваш заедно с тях и ще станеш друг човек. Стана ли това в живота на Саул? Да. Божия Дух работеше за Саул. И той се промени. Стана друг човек. Не искаше никой да умре от неговите противници. Но за голямо съжаление, това не продължи пред целия му живот. Саул не позволи на Святия Дух да остане в него завинаги. И пак имаше промяна, само че вече друг дух го беше обхванал. И той посягаше на живота на хората около себе си, включително и на собствения си син. Аз трябва да стана светилище на Святия Дух, но трябва и да остана светилище на Святия Дух. Можем да станем светилище, но можем ли да останем такова завинаги? Зависи от нас. Святия Дух желае да обитава в нас и да ни обзаведе. Светилището трябва не само да бъде изградено, но обзаведено. Сигурно ви е приятно, когато влезете от дома и обзавеждането е така подходящо и ви създава добро настроение. И сигурно с удоволствие каните тази седмица на две места ми отказаха да вляза в дома, защото не беше подходящо. Съжалявам, каза, извинявай, не мога да те поканя от дома. Защото нещо с обзавеждането не е наред. Какво е обзавеждането на тези, които са направили сърцето си дом на Святия Дух? Ами там има плодове. Има любов, има радост, има дълго търпение, има кротост, има благост, милост, милосърдие, себеобоздание. Бихте ли желали да общувате с човек, който е обзаведен по този начин? Да, с най-голямо удоволствие. Бог да помогне. Не просто да получим Святия Дух инцидентно, а да остане да живее в нас. Амин.